Noen gang, det å gjemme seg, det er noe av det beste man kan gjøre. For en god del år siden så fikk jeg en dreng i mitt liv som var 10,5 år når vi adopterte ham. Og noe av det beste han visste, når vi kom hjem fra arbeidet, så gikk han inn i stuen, gjemte seg bak sofaen hver dag en periode, og sa «Kom og finn meg!» Og det var ikke så utrolig svært å finne ham, egentlig. Men likevel, det var det samme sted hver dag bak sofaen. Og det beste var jo, en ting var jo å gå og gjemme seg. En annen ting var jo, the show var jo oss å bli funnet. Det var da smilet kom frem, det var da gleden kom frem. Men vi har lige lest om to stykker som ikke syntes det var i show å bli funnet. Adam og Eva, de hadde ikke avsatt den store glede eller latter av å bli funnet av Gud i det hele tatt. Hva var det som egentlig hadde hendt? For det virker som når vi leser teksten i sin helhet, så i hvert fall når jeg leser litt mellom linjene, så ser jeg en Gud som synes det er riktig godt å gå aftentur hver aften med Adam og Eva. Var det her han diskuterte dagens hendelser? Var det der at de to, eller måske også Eva, var med, at man snakket om en ny plan, et nytt opplegg rundt en plante eller et dyr? Eller måske var det for å høre fortellingen om skapelsen en gang til? Det er tydelig at det er skett noen ting med Adams syn på Gud. Plutselig er han bange for Gud, og relasjonen den preges av frykt og mistillit. For han gleder seg og ser frem til denne aftenturen sammen med Gud, og den snakk, og den tillit, og den ro, og den glede, så er det at det er frykt i stedet for. Gud og Adam har sett på dyr sammen, på fugler sammen, og de har også kommet frem for Adam for det begitt navn, og de to har meget å tale om. Så har jeg tenkt på, jeg vet ikke hvor mange ganger du har gjemt deg i noen busker, men jeg har i hvert fall min erfaring med å gjemme meg i busker, og det er at de skjuler altså ikke alt. Det er noe som liksom kom frem likevel. Og hva var det egentlig Adam tenkte om Gud? Trodde han virkelig at Gud ikke kunne se ham? Der han og Eva sitter et eller annet sted i buskene. Og jeg har ofte tenkt på hva slags busker var det han forsøkte å gjemme seg bak. Det vet vi ikke. Vi må li sånn gett. Det virker som plutselig er det blåst fra Adams sinn at Gud kan høre og se alt. Og at trærne i haven plutselig er tilstrekkelig for, å se, for ham som ser det hele. Og jeg har undret meg litt over teksten. At Adam ikke kom frem med en gang og fortalte Gud hva de hadde gjort, og hvordan det føltes, det gjorde han ikke. For han kjente på et tap av en relasjon, på det å være nøgen, på det å være avkledd og ikke påkledd. Og det har vi vel måske noen ganger kjent på av og til bli avslørt, eller kjent på at vi kjenner oss litt nøgne i noen situasjoner, på det å være avkledd og ikke påkledd. Og så er det utrolig svært å erkjenne at vi tar feil, eller at vi har gjort noe som ikke er helt som vi skulle ha gjort. Min brors datter fikk et dukkehus her for en god del år siden, hun var ganske lille. Og en dag så var det sånn merkelig krusedull oppe i taket. Og vi visste ikke liksom hvor den hadde kommet fra, så vi spurte, hvor kom den fra? Så sier hun meg et sånn liv ut med det samme. Nei, det var altså naboens dreng. Nå, sier min bror, li sånn lille en tenkepause inn i lille hjørnet i stuen, og så skulle hun li inn og tenke litt, og den her lille fireåringen, du kunne liksom li se at hjernevinningene, de gikk riktig hurtig rundt. Så kommer hun ut igjen, og så sier hun, det var naboens dreng og meg, far. Så fikk hun li en sånn runde til inn i hjørnet og tenke litt til, og så kom hun ut etter et par minutter og sier, «Ok, det var meg.» Er det noen som man kjenner seg litt igjen i? Det er akkurat som vi håper at ikke noen ser oss. At det ingen som merker noen ting. Jeg har gjort det samme selv. Da jeg var lille, så var det sånn at vi hadde koke sjokolade i køleskapet. Og det var til kei og til varm sjokolade. Og vi visste at det var kun det bruk. Men det smakte riktig godt. Det var jo av og til at man i håp om at ingen så noen ting, tok en lille bit og så foldet papiret godt på plass igjen i håp om at noen ikke så det. Men det var den dagen det ikke ble noe sånn særlig kei eller varm sjokolade. Gud gir oss ikke opp så lett. Han går ut og leter på nytt, som han gjorde med Adam og Eva. Han konfronterer på en god måte. Han roper, og han vil finne oss. Uansett hvor vi har gemt oss, og selv om vi er nøgne. Han vil kle oss i sin nåde, som han gjorde med Adam og Eva. Han vil så gjerne at vi skal komme frem fra gjemsel og stå ærlig med det vi har gjort. Det er ikke så nevnt. For selv om Adam hadde den tetteste relasjonen som man kunne fått på det tidspunktet, han hadde sett Gud ansikt til ansikt. Det var ingen skam, ingen skyld, ingen nøgenhet, ingenting som stengte for ham og Gud til å begynne med. Men lige her så kjente han på et eller annet som lige stengte i det hele. Fordi til å begynne med var Adams vandring med Gud, den var basert på stor tillit og stor kjærlighet. Og den var fremdeles der, men plutselig så skjedde noen ting at Adam ikke kjente på den her lenger. Men for Gud så er ikke havevandringen over. Gud er fortsatt klar på å gå tur med oss. Ikke kun aftentur, men hele dagen. Selv om vi nok som Adam må innrømme at vi ikke alltid er like ivrige til å gå tur med Gud. Når fokuset vårt går mot vår mangel på tøy på kroppen. Fordi vi så nevnt glemmer at det er Gud som sørger for dem. Adam og Eva hadde nemlig oppdaget noe nytt med seg selv. De hadde ikke tøy på. De hadde ikke hatt det før heller. Og det er merkelig i grunn, det som skjedde der og da, fordi de hadde vært nøgne hele tiden, helt fra de ble skapt. Men det her er en annen type nøgenhet. Det er noe som mangler. De kjente at tilliten, de trodde kærligheten og relasjonen var blitt annerledes. Eller i hvert fall kjente de på at de var i en annen sted enn det de hadde vært før. De oppdaget plutselig at de ikke hadde den samme kletsel. De følte at det var en beskyttelse, det var noen ting som var vekk. De følte nå at kroppen kom først, og ikke relasjonen. Fordi situasjonen nå var annerledes, var øynene åpnet, og de oppdaget at de var nøgne. Substans kom nå først, og ikke relasjon. Og her var både relasjon og tilliten knust. De syntes de lige skulle erstatte det her som de manglet. Den åpenhet, relasjon med Gud som var bygget på tillit, kærlighet, til noe mer som var bastant og fysisk. Og det bastante og fysiske de fant, det var figenblader, som det står i teksten. Men som vi vet er fikenblader, de er ikke det beste å ha som tøy. For det første så henger de ikke godt sammen. Og for annet så dekker de heller ikke alt. Tenk deg for en Utrolig stor forskel det må ha vært for Adam og Eva. Stå rakrygget fri og helt seg selv foran Gud til å forsøke å skjule det meste. Fra det som var åpent og godt til å bli det dårlige og kjenne på sårbarheten som plutselig ble noe som var negativt. Fikenblader, som sagt, henger ikke godt sammen. Det skal kun en lille bevegelse til før det ramler sammen. Og fikenbladet kommer aldri til å erstatte en relasjon. En relasjon som har vært og er så altomfattende at nøgenheten kom i andre rekke og var ikke en forstyrrende tanke. Adam og Eva tenkte ikke på til å begynne med at de var nøgne. Det gjør de plutselig nå. Men Gud gav ikke opp Adam og Eva. Og han har ikke gitt oss opp. Fordi Adam og Eva får nye løfter. Et nytt håp om en ny fremtid. Som å bli født til å, om en som skulle bli født for å løse denne situasjonen. Det skulle gå lang tid. Men håpet var der, for du hører i ettertid at for hvert barn som ble født i deres levetid, så var håpet om at moské var det som var løsningen. Mange år etter at Adam endte sin levetid her på jorden, oppfylte Gud det løftet han hadde sagt og gitt om den frelse som skulle fødes for å løse det som hadde begynt å føde oss i Edens hage. Nøgenhet. Om du går igjennom bibelen.dk og søker på kledsel eller tøy eller nøgenhet, så finner du meget interessant og mange tekster. Altså, det fascinerer meg egentlig når jeg har kikket etter at det finnes en del relasjon med tøy, klessel, nøgenhet i den tekst vi leser, som er vår Bibel. Paulus i 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 1-5, sier følgende. Vi vet nemlig at hvis det telt som har vært vårt hus på jorden brytes ned, så har vi en bygning fra Gud, et hus der ikke er bygget med hender, men er evig i himlene. For mens vi er her, sukker vi av lengsel etter å ikledes den bolig vi har fra himmelen, så sant vi da ikke skal få stå nøgne når vi er kledd av. For mens vi bor i teltet, sukker vi besværet, fordi vi ikke vil kledes av, men kledes på, så det dødelige blir oppslukt av livet. Og den som har satt oss i stand til det, er Gud, det har gitt oss ånd til pant. Iklett og omsluttet. Det finnes vel ikke noe bedre enn å krype inn i godt varmt tøy hvis man er kald. Eller å vite at man har et eller annet på seg. Det er noe som symboliserer trygghet, varme, omsorg og en åpen relasjon. Det er en type tøy som sier noe helt annet enn det merketøyet, Gucci eller Gabbana eller hva det nå skulle være, som går omkring på andre kropper rundt omkring oss. Var det her Paulus snakker om? Nei, ikke helt. Det er et tøy Gud sørger for har helt andre egenskaper enn det vi forsøker å lage i vår egen verden. Vi kan kikke på det vi går med av tøy. Det teltet vi har lavet for oss selv. Men det teltet og den bolig og det tabernakel som Gud har lavet, den peker tilbake til den åpne relasjonen Gud hadde en gang med de første mennesker, Adam og Eva, i haven. Tempelet åpenbar i all sin herlighet hvordan det er å være ikledd Jesus Kristus. Korset som gjorde det som tempelet ikke kunne. Derfor når Jesus døde på korset, revnet det her teppet som hang mellom det hellige og det aller helligste. Og så er det han gir en ny stykke tøy til oss. Og ved å gjøre det så blottlegger Gud seg selv. Så viste han seg nøyen på korset. Det var ikke mer tøy han hadde på der han hang. For at vi skulle få tøy som skal holde i evighet. Og når Gud får lov til å kle oss, så gjør han det på en måte som erstatter alt annet. Det er først da vi står påkledd. Alle andre forsøk blir som keiserens nytt tøy. For de av jeg som har lest eventyret om keiserens nytt tøy og klær, vet at keiseren endte opp med å paradere nøyen rundt byen. Fordi ingen våget å si at han var nøyen. Før en lille dreng ropte ut sannheten til ham, og så var det de fikk se det. Siden Edens havet har vi mennesker ønsket oss et eller annet. At det dødelige skal bli kledd udødelighet, og at livet skal være mer enn det tøy vi er kledd i. Hva er det å være nøyen i det? Noen har sagt at finbledet har bare flyttet seg fra genitalene til ansiktet i den nøyen og seksualfikserte kultur vi lever i. Eller skal vi måske spørre når mennesker er mest sårbart? Fordi nøyenhet er ofte satt sammen med skam, og da tenker jeg ikke kun på TV-serien Skam, sårbarhet og åpenhet. Dette kan utnyttes meget grovt. For når Jesus hang på korset, hang han nøyen, sårbar og helt åpen. Han kunne ikke forsvare seg selv i det hele tatt. Og det vi vet om korsfestelser, så hang han måske heller ikke så høyt opp. Måske hang han i en høyde hvor folk kunne komme bort og liv få fatt i ham. Han kunne ikke forsvare seg selv, fordi hans tøy var tatt av. Når slaver i de gamle dager skulle selges, så ble de ofte avkledd. Når vi hører om holocaust, mareritt i 2. verdenskrig, så var det ofte sånn at for den ytterste ydmykelse for et menneske er å bli avkledd. For å gjøre deg mest mulig ydmyk, sårbar, og for å gjøre svei. Det er ikke så meget å gemme seg ben når man er nøyen. Da ser man alt, i hvert fall alt det fysiske. Men kan det hende at man kan være nøyen mer enn kun i tøyet? Går det an å være nøyen i sjelen i det åndelige? Når Matteus beskriver bryllupsfesten i kapittel 22, vers 1 og litt utover, gjør han det på følgende måte. Himmeriet ligner en konge der holder sin sønns bryllup. Han sendte sine tjenere ut for å kalle de innbudte til bryllupet, men de ville ikke komme. Så sendte han noen andre tjenere ut, der skulle si til de innbudte, «Nå er det dekket opp til fest. Mine okser og fedekalver er slaktet, og alt er rede. Kom til bryllupet.» Men det tok de seg ikke av, og gikk en til sin mark, en annen til sin forretning, og en annen igjen grep hans tjenere og mishandlet dem og slo ihjel. Men kongen ble vred og sendte sine hærer ut og drepte disse mordere og brente deres by. Så sa han til sine tjenere, «Bryllupsfesten er forberedt, men de innbudte var ikke verdige. Gå derfor helt ut hvor veiene ender, og innbyd hvem som helst de finner til bryllupet.» Og disse tjenere gikk ut på veien og samlet alle som de fant, både onde og gode. Og bryllupssalen ble full av gjester. Da kongen kom inn for å hilse på sine gjester, fikk han der øye på en der ikke hadde bryllupsklede på. Han spurte ham, «Min venn, Hvordan har du kommet inn under uten bryllupsklær? Men han tau. Da sa kongen til sine tjenere, bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor. Igjen en historie om kledsel. Om det å være påkledd, ikke fordi vi gjør det selv, men fordi det Gud som sørger for den absolutt beste tøyet. Det nok det sværeste å ta imot. Som Kolosserbrevet sier i kapittel 3, vers 14, så står det «Kle dere i kærligheten». Så kan man si, er det keiserens nye klær? For det er jo usynlig. Det er ikke sånn man liksom kan se li med det samme, det man kan merke. Det nok det sværeste for oss mennesker å ta imot, og bli påkledd og stole på at vår nøgne kropp er dekket i det tøy vi ikke selv har sørget for. Hvordan er det med oss når vi skal låne tøy? Vi vil helst stille opp i vårt eget. Det er det mest praktiske, men i de tekster vi leser om, så kommer tøyet fra noen annen enn oss selv, nemlig Gud. Så flott og så enkelt, men likevel så svært. For hvert klesplagg er designet spesielt til deg og meg, til våre individuelle behov, til der vi er og den vi er. Så påkledning, den sker altså ikke med et tilfeldig tøystykke. Men det er noe som er skreddersydd til deg og til meg. Tenk det neste gang noen forsøker å dytte på deg en annen type kledsel. At det er du selv som skal stå for påkledningen, for nåden og frelsen. Det er det vi skal minne oss selv om historien og om keiserens nye klær. Nøgenheten og sårbarheten tar Gud vare på. Når han kler oss i sin nåde, sin omsorg, sitt håp, sin trofasthet, sin kærlighet og sitt fremtidshåp. Bare da vet vi at vi har tøy som holder mål, og vi er riktig kledd. Amen.